Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung pada slide seterusnya. Ayat 67. Setelah anak Nabi Yaakob memberi janji, komitmen, sumpah kepada Allah SWT dengan bersumpah kepada Allah SWT bahawa mereka akan menjaga anak bongsu dia dan memastikan anak bongsu dia kembali bersama mereka nanti, lalu Nabi Yaakob pun offer advice. Apa yang Nabi Yaakob offer advice dia? Dia berkata, wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk, semua masuk daripada satu pintu, gate yang sama. Artinya kalau nak datang Singapura ni, jangan semua datang melalui causeway sama, entry point yang sama. Ada yang turun Changi ke, ada yang turun Tuas ke, ada yang turun ikut apa tu, ferry ke apa, masuk lain-lain. Masuk daripada pintu-pintu yang berbeza. Lalu dia kata bahawa ma'uni ankum minallahi syai'. Walau bagaimanapun, despite this advice to you all, aku sendiri tidak dapat nak jamin dapat menahan takdir Allah kalau Allah wish otherwise. Kalau Allah memang nak mentakdirkan berlaku sesuatu ke atas kau juga, walaupun aku advice ni, so jangan anggap just because aku ni Nabi aku beri kau advice, kau ikut mesti selamat. Kerana kalau Allah takdirkan sebaliknya, aku Nabi pun tak boleh nak guarantee safety ku. Ini semua ni ada jadinya very important learning point bagi kita. Nanti saya akan bagi tahu. Lepas dia kata, bertawakallah kepada Allah. Kerana semua manusia ni harus bertawakal kepada Allah SWT. Lalu mereka pun masuk ikut seperti mana nasihat bapa dia. Walaupun mereka tahu bahawa itu tidak semesti menjamin total security. Kerana kalau Allah takdirkan otherwise, tak selamat juga. Apa pengajaran dia dekat sini? Pengajaran pertama, pelajaran tentang tawakal dan perancangan. Dekat sini, satu lagi dalil dalam Islam bahawa bertawakal itu bukan bermakna tak buat kerja, tak berusaha. Lihat, Nabi Yaakob mencadangkan anak dia untuk mengambil langkah-langkah precaution dahulu, baru dia bercakap tentang tawakal. Betul tak? Betul tak susunan ayat tu macam tu? Jangan masuk dalam pintu yang sama, masuk pintu lain-lain, lepas tu dia bercakap tawakal. Itu ada significance dia. Kenapa dia tak cakap tawakal dulu? Tawakallah dengan Tuhan dulu, lepas tu buat macam ni. Susunan ayat tu sebenarnya ada significance dia. Berusaha dulu, merancang dulu, take precaution dahulu, baru bertawakal. Dan ini konsisten dengan hadis Nabi. Bila Nabi bercakap, orang Badui bertanya Nabi, wahai Nabi, aku ada unta, aku ikat ataupun aku tawakal saja. Nabi kata, iqilha wa tawakal. Ikat dulu, baru bertawakal. Ikat dulu, baru bertawakal. Bukan sebaliknya. Bila Allah turunkan ayat tentang tawakal pada Nabi, fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila engkau telah berazam, telah bermusyawarat, baik keputusan, merancang segala benda, tawakal kepada Allah. Jadi dalam Islam, konsep tawakal dalam Islam tidak sama sekali mengajar kita untuk tidak membuat sesuatu, tidak memenuhi hukum cause and effect yang Allah mahukan daripada kita kalau kita bercita-cita, mempunyai sesuatu cita-cita. Kalau kita ada cita-cita, ada hajat, ada harapan, yang betul ialah untuk kita mencari apa dia sebab-sebab yang boleh membawa kita kepada cita-cita itu, merancang, lepas tu kita, dan pada waktu yang sama kita bertawakal. Ini contoh yang Allah tunjukkan. Konsisten dalam semua Nabi. Nabi Yaakob, Nabi Muhammad pun sama. Kenapa jangan masuk dari pintu yang sama? Kerana bimbang jika ada ancaman daripada mana-mana pihak, jadi tidak semua jadi sasaran. Kalau naik bas yang sama kan, sekali ada sesat bomba, waliyazubillah semua mati. Tapi kalau naik bas lain-lain, kan, satu dua je mati, yang lain selamat. At least yang lain boleh resupply keluarga. Dan ini menjadi dalil pada kita bahawa Islam anjurkan kita mengambil langkah-langkah berjaga-jaga, prudence. Dan sekali lagi ini jadi dalil bahawa dalam Islam itu ada konsep mitigating risk. Risk mitigation itu Islamik. Kadang ada dekat dalam Al-Quran. Cerita ini konsisten dengan mimpi Nabi Yusuf. 7 tahun kan, dia tahu 7 tahun akan berlaku 7 tahun kemarau. Kan. Dia suruh merancang waktu senang dahulu, save untuk waktu susah. Waktu susah itu untuk save, bila waktu senang jadi ada capital untuk kita terus berkembangkan kan ekonomi. Perancangan bukan tawakal saja, bukan doa saja. Ada dekat dalam Al-Quran ni semua. Risk mitigation. Itu sebab ulama-ulama contemporary hari ini mengatakan bahawa pertama, insurance as a concept adalah sesuatu yang dibenarkan oleh Islam. Kerana basis insurance itu apa? To mitigate risk. Betul tak? Risk kalau kita mati kepada anak-anak kita. It's about risk management and how to mitigate risk. Kalau kita lost income, mati, sakit dan sebagainya. Cuma of course, conventional insurance ada elemen-elemen yang tidak compatible dengan keperluan syarak. Seperti mana mereka invest dekat dalam sumber-sumber yang tak halal ke, ataupun ada bentuk kontrak yang tidak jelas dia punya obligation dan sebagainya kan. Saya tak muterakan tentang itu, tapi ini basisnya, maksudnya ialah basis insurance itu ada kat dalam Islam, iaitu mitigating risk. Sebab itulah ulama-ulama contemporary hari ini majority. Yang konservatif tu lain lah. Pasal konservatif, orang yang konservatif sentiasa ada kan, nak lebih selamat, lebih apa, itu terpulang. Tapi kan, kebanyakan ulama-ulama yang involve kat dalam Islamic finance, Islamic banking kan, termasuk isu insurance ini, mereka mengatakan in the absence of Islamic takaful product, Islamic insurance product, dibenarkan oleh orang Islam membeli insurance as alternative to mitigate risk. Contoh, ada tak kat Singapore ni Islamic insurance product untuk cover fire kat rumah? Tak ada. Boleh tak Ustaz, saya boleh tak beli insurance ni, tak conventional, ada memang tak compatible Islam? Jawapan saya akan sentiasa boleh. Kerana apa? Kerana the spirit of it ialah to mitigate risk, itu dibenarkan oleh Islam. Dan kita tidak ada, kecuali kalau ada alternatif. Kalau ada alternatif memanglah pergi pada syariah compatible. Tapi sekarang ni tak ada. Baru-baru ni kawan saya tanya kan. So, kawan saya dia operate macam kedai jual daging dekat pasar. Pasar Johor West terbakar kan. Dia terus kancong telefon saya. Ustaz, macam mana Ustaz? boleh tak beli insurans untuk kedai-kedai saya dekat pasar? Dia ada beberapa kedai dekat pasar jual daging. Saya kata boleh dan bagus beli. Kenapa? Kerana the spirit of mitigating risk itu dibenarkan oleh Islam, dianjurkan oleh Islam, kan? And the absence of apa tu Islamic product, conventional product itu dibenarkan sebagai lesser evil lah. Tapi of course kalau you all nak warak kan, tak nak, tak apalah Ustaz, saya tak warak lah, tak apa, subah tak bersih, tak apa, itu terpulang lah, kan? Tapi jangan kata orang lain itu sebagai buat benda yang salah. Kerana ruang untuk kita, kan, respect perbezaan pendapat ni meluas dalam bidang ini. At least you all tahu bahawa ada basis dia kenapa. Sama insurans rumah, MediShield, upgrade MediShield. Kalau ada duit, upgrade MediShield kepada apa ke, kan? Daripada duit tu tersimpan ke apa dekat dalam you all punya apa MediSave account, kan, simpan je, kan. Riba melahirkan riba. Saya senang aja. Saya beli insurans haram, kan. Saya niat bahawa duit riba saya tu bayar duit insurans saya. Jadi bila saya dapat, saya tu boleh tak payah tak tu. Kenapa? Kau apa tu? Kau bagi aku riba, aku tak minta apa-apa, kau bagi aku riba, kau bagi tu ni. Kau benda halal dan haram ni, aku bagi duit haram aku. Padan duit kau. Tu sebab kena belajar benda-benda macam ni semua, kan. Tu saya, kan. Jadi saya upgrade saya punya MediSave cover, saya tahu MediShield apa benda, upgrade pada optimum. Kan, lepas tu saya bila saya sign contract insurans tu, kan, saya niat aku bayar ni kerana pakai guna duit riba dekat MediSave account aku. Padan juga. Tapi kalau tak ada pun, pakai duit biasa pun boleh. Kenapa? Mitigating risk itu memang Islam anjurkan. Dan ini juga adalah pelajaran mengenai Muslim yang berfikir. A thinking Muslim. Kalau tak thinking Muslim, tak jadi macam ni. Nabi Yaakob takkan mampu untuk offer, kan, advice seperti ini. Jangan masuk. Kerana dia thinking person. Itu sebab dia boleh offer. Dia boleh think, dia boleh tahu. Nak masuk macam mana, macam mana nak mitigate risk semua dia tahu. And benda ni konsisten dengan karakter Nabi Yusuf tu sendiri. Lihat bagaimana dia buat helah untuk, kan, membawa keluarga dia balik ke berjumpa dengan dia di Mesir. Dalam ayat 80 dan ayat 67, Nabi Yaakob kata bahawa jangan masuk dalam pintu yang sama. Ma'urni ankum minallahi syai'. Kalau Allah takdirkan apa-apa kata sekarang pun, aku tak boleh nak selamatkan apa-apa. Cuba tengok meaning dia kat dalam your kitab terjemahan. Ini pengajaran penting. Hatta Nabi pun kena ada humility to offer that fast money guarantee pada orang tu. Jangan sampai kita kodong-kodong saja, kita ni Nabi ke alim ke wali ke apa, as if macam kita ni sampai ikat-ikat Tuhan boleh guarantee apa. Tak apalah, kau jangan takut, aku ni ketua, makam aku tinggi, sure selamatnya. Nabi pun tak buat macam tu. Dalam ayat ini dia ada humility untuk recognize bahawa dia punya nasihat, advice dia itu tidak akan go beyond, tidak akan mampu untuk mengatasi takdir Tuhan sekalipun. Kalau Allah will the otherwise. Ini ustaz-ustaz ni kena jaga-jaga. Jangan kerana kealiman kita, kan, kita confident sangat bagi advice pada orang, kan, merasakan bahawa guru-guru kita dekat sangat Tuhan. Ini Nabi ni, Nabi dah dekat pada Tuhan pun, dia cakap macam ni. Aku bagi kau advice, tapi kalau Allah will otherwise, aku tak boleh nak buat apa-apa. Walaupun aku Nabi. Memang perancangan tidak tukar takdir. Itu sebab Nabi Yaakob kata, aku rancang macam ni, tapi kalau will otherwise, aku tak ada buat apa-apa. Memang perancangan tak tukar takdir. Tapi itu bukan reason untuk kita tidak merancang. Kenapa? Kerana merancang itu sendiri adalah perintah Tuhan pada kita. Maka menunaikannya itu menunaikan perintah Tuhan, dapat pahala. Jadi bila kita merancang to mitigate risk, itu dapat pahala sebenarnya, bukan untuk melawan takdir Tuhan. Orang kita lain, kau ni macam tak percaya dengan takdir ni, macam nak melawan takdir Tuhan. Kalau takdir Tuhan macam tu, macam tu lah. Macam member saya dekat Malaysia ni, sekarang ni popular dekat Malaysia ni, this phrase, dah takdir. Hospital terbakar, dah takdir. Saya apa dah kata dah takdir-takdir. Rupanya ada statement berlaku dekat Malaysia tu, yang benda menteri dia relate lah, bahawa benda berlaku dia dah takdir. Alah, bukan anak engkau, bukan bapa engkau, bukan harta engkau, kau cakap dah takdir lah, harta rakyat apa kan, ke cakap dah takdir. Cuba kalau kena harta sendiri ke apa, kena songlap, kena curi ke apa kan, rumah engkau ke apa, anak engkau yang kena colik ke kan, cakap lah dah takdir. Ha, harta orang lain pandai cakap dah takdir. Jadi kan, perancangan memang tidak menukar takdir, tapi merancang itu sendiri adalah tuntutan Tuhan, dan kita buat dapat pahala. So lihat dari sudut itu, bahawa aku merancang ini kerana nak dapat pahala, kerana menunaikan perintah Tuhan, bukan kerana aku nak melawan takdir Tuhan. Takdir Tuhan itu urusan Tuhan. Kalau Allah will otherwise, aku reda, tapi itu bukan reason untuk tidak aku tidak merancang. Kalau kita merancang lepas Allah will otherwise, kita tetap dapat pahala, kerana whatever yang kita buat itu dengan niat untuk kebaikan, dapat pahala. Cuma kita fail je. Sebagai contoh, kita belajar bersungguh-sungguh sekali, dan nak periksa, demam, kepala jam, ha, terus tak boleh nak jawab, dapat E. Padahal kita dah belajar bersungguh-sungguh. Fail memang fail, tapi yang kita belajar tu, malam-malam bangun ulang kaji apa benda semua, dapat pahala. Bandingkan kalau orang duduk lepak aje tengok EPL, tak belajar bang, relax abang. Kalau Tuhan nak takdirkan saya pas dapat A, dapat A juga. Mana orang boleh halang takdir? Sekali dapat fail juga kan? Tak dapat pahala apa-apa. Orang ini fail kan, tapi dapat pahala. Bandingkan orang yang dah fail, tak dapat pahala apa-apa pun, buang masa je. Jadi itu beautynya Islam tu. Apa-apa benda kita buat Islam ni semuanya kan, bagus. Gagal pun bagus, berjaya pun bagus. Lihat dekat sini, Nabi Yaakob offer advice tanpa anak-anak dia minta. Boleh beri nasihat pada orang lain bila diperlukan, walau jika tidak diminta. Anak dia tak minta, tak ada ayat kata anak dia, tapi dia offer saja. Proaktif. Kita pun macam tu. Tapi of course lah, cara pun kena gaya betul lah kan. Tak ada dia kata macam yaya papaya pula kan. Susah juga kalau kita misal kata apa tu kan, jadi manusia kan, kan asyik-asyik datang kat orang nak offer advice kan, orang jadi bingit kan. Ilah brother kan. Jadi tapi basisnya memang ada dalam Islam ini kan, bahawa kita boleh bagi advice kalau orang tidak minta. Dan lebih pada tu, the bottom line ialah, underlying benda tu ialah sifat proactiveness. Nabi Yaakob proaktif sebagai seorang bapa, bagi advice kat anak dia walaupun anak dia tidak minta. Feedback macam dekat company, bagi feedback proaktif. Bagi anak pun kan sama. Kalau kita terima nasihat yang baik, kita tahu nasihat itu bagus, secara rasional tu logik dan bagus, ikut. Walaupun tidak semestinya benda tu menafikan, menahan takdir, kalau Allah will otherwise, tapi kita ikut. Kerana anak-anak Nabi Yaakob ikut nasihat anak dia, ikut nasihat bapa dia, walaupun dia sedar bahawa itu tidak semestinya dapat menghalang takdir. Ayat 69. Mereka datang second round, datang jumpa Nabi Yusuf lagi untuk minta resupply. Dalam ayat 69, Yusuf perkenalkan diri dia kepada saudara bongsu dia bahawa dia tu Yusuf. Untuk assure kan, supaya dia tu rasa assured bahawa dia tu selamat. Kerana dia ada big plan. Big plan dia ialah dia nak retain adik-adik bongsu dia ni kan. Nanti dia akan follow, dia akan nak retain. Jadi sebelum dia retain, dia introduce dia, dulu kan. Kerana kalau tak, budak ni jadi macam suspend. Apa pasal dia kan, tiba-tiba aku nak tahan pula, alamak kan. Tapi kalau siang saya dah tahu, oh ni abang aku punya kan. And that retention itu, detention itu dibuat semata-mata kerana part of the bigger plan. Jadi dia tak rasa takut, tak ada anxious. Ha. Kemudian ayat 70, sekali lagi Nabi Yusuf menggunakan helah. Menggunakan helah kan untuk kan detain, menahan adik bongsu dia. Apa helah dia? Dia letakkan apa tu, gelas lah, raja-raja gelas yang macam orang buat minum-minum besi-besi, perak dan sebagainya tu kan, letak kat dalam baggage apa tu adik bongsu dia, as if macam dia curi kan. Jadi bila dicek, inspect ada benda tu, dia kena tahan kerana mencuri kan. Tapi sebenarnya hanya nak mencari sebab untuk menahan adik dia tu supaya dia boleh tinggal dengan dia dan tak payah nak balik lagi. Kerana lebih mewah dan senang tinggal pada dia, dengan dia. Dan kerana part of the bigger plan pun eventually untuk membawa bapak dia semua datang ke Mesir. Jadi tak apa tinggal. Jadi dia buat helah lagi. Jadi ini dalil kedua tentang harusnya menggunakan helah untuk tujuan kebaikan. Dan sekali lagi menunjukkan kebijaksanaan Nabi Yusuf. Sekali lagi menunjukkan dia tu merancang sesuatu benda tu dengan teliti. So bila dia orang tu balik, di tengah-tengah jalan datanglah polis, daripada polis yang kerja bawa Nabi Yusuf, tahan dia orang, kata, "Oi, menteri kita kata bahawa ada barang hilang kat rumah dia, kita kena inspect semua caravan." Dia pun kata, kita datang bukan nak mencuri lah, kita nak buat, nak trade, nak beli benda-benda ni semua, mana kita berada mencuri-curi ni semua. Ha, dia kata, tak apa, kita nak inspect saja, jangan duri, kalau siapa tak buat, selamatlah. Ha. Tapi kalau siapa yang buat, kena tangkap. Ha. Kemudian dia bagi tahu bahawa Nabi Yusuf offer, siapa boleh return back benda yang dicuri itu akan dapat kan hadiah betul sebanyak apa yang mampu dipikul oleh unta. Berarti dia mungkin gandum seberat yang boleh dipikul oleh unta lah. Tak tahu berapa kilo agaknya. Tapi mestilah berharga. Ini ayat 72. Dekat sini datang jadi dalil bahawa dalam Islam boleh kita menawarkan bounty, reward atas sesuatu. So macam kita hilang kucing kan, bagi. Sesiapa jumpa kucing saya, bawa balik selamat, saya bagi 500. Boleh dalam Islam macam tu. Ini dalil dia. Bounty hunting kan, criminal wanted 500. Boleh macam tu. Ini dalilnya. Kemudian ketua polis tu kata bahawa aku menjadi garanti kepada this kan, hadiah ini. Then this offer is guaranteed by himself. Dia sendiri akan guarantee. Maka lahir dalil bahawa harus memberi jaminan pribadi, kafalah. Yang tadi ji'alah dalam Islam. Ini kafalah, guarantor. Macam kita sign scholarship anak kita kan, kena ada guarantor kan. Bukan scholarship lah, scholarship mana ada guarantor eh. Loan. Tapi scholarship guarantor untuk bond lah, bond. Ha, betul. Scholarship guarantor sebagai bond. Bond punya guarantee kan, boleh. Kan. Itu semua dalilnya berdasarkan pada ayat ini, ayat 72 tadi. Wa ana bihi za'im, dan aku adalah guarantor kepada kadet promise. Maksudnya kalau Nabi Yusuf tak fulfill promise tu, ketua polis ni terpaksa bayar. Pakai koffer dia sendiri. Sama, loan pun macam tu sama. Itu semua ada kat dalam Islam, dan dalilnya ini, bahawa guarantor dibenarkan dalam Islam. Dan kita menjadi guarantor, kita oblige untuk fulfill apa yang kita guarantee. Wajib tunaikan janji. Itu sebab jangan kita jadi macam jadi guarantor ni, macam suka, eh Allah, sign je lah, tak apa Allah, takkanlah aku nak lari. Jangan. Ini pertama dari sudut agama adalah promise yang kita accountable to Allah, kita harus tunaikan. Legally pun macam tu, berapa ramai orang nak loan apa, eh Allah, aku loan sikit aja kan, kau jadi guarantor lah. Dengan along pula tu, dia tak dapat, rumah kita semua habis kan. Lalu diinspek kan, jumpa cawan raja tu dekat dalam baggage kan. Lalu dia pun nak tangkap, nak bawa balik kan, adik bongsu dia tu kan. Lalu saudara dia kata, oh janganlah, jangan kan, take us sebagai ganti. Kenapa? Kerana kita dah janji dengan bapak kita semua nak bawa dia balik kan. Kalau kau bawa balik, tak kita balik, dia tak ada kan. Macam mana janji kita dengan bapak kita dah bersumpah semua ni. Jadi dia semua offer diri dia orang. Tapi polis tu tak nak. Dia kata apa? Tak boleh. Kerana hukuman itu hanya boleh dijatuhkan ke atas orang yang bersalah. Jadi ini prinsip keadilan Islam. That statement menjelaskan kepada kita tentang prinsip keadilan. Criminal justice in Islam, bahawa punishment itu hanya boleh diimpos ke atas orang yang bersalah. Orang yang tak bersalah tak boleh dipunish atas kesalahan orang lain. Maka sebab itu dalam Islam tidak boleh ada collective punishment. Satu orang buat salah, seluruh tribe kena punish. Satu orang buat salah, seluruh tribe kena boom. Satu kampung kena boom. Tak boleh. Ha, mana Israel bagus. Nak kejar Hamas tak boleh, seluruh Gaza semua kena penjara. Tak boleh itu, tak boleh ini. Ha. Itu kerja orang Israel. Bukan anti-Israel, bukan, saya bukan anti-Semitik. Ini benda betul. Dalam Islam, bahkan dalam undang-undang pun sebenarnya tak boleh kita buat collective punishment yang seperti itu. Hanya kerana kesalahan individu tertentu, seluruh kampung, seluruh badar semua kena punish. Dalilnya ini. Ya, dalam ayat ini tak disebut tentang potong tangan kerana mencuri. Yang disebut cuma apa? Tangkap dan penjara. Jadi kat sini berlaku perbahasan para ulama, kenapa tak sebut potong tangan? Jadi majoriti para ulama mengatakan bahawa, oh kerana potong tangan pada ketika itu belum disyariatkan. Jadi kan, ayat ini tidak boleh digunakan di sisi majoriti para ulama untuk menafikan hukum potong tangan dalam Islam. Sudah kata bahawa ni tak ada potong tangan ni kan, jadi bolehlah tak potong tangan, penjara saja. Jadi ulama, majoriti ulama katakan bahawa tak boleh argue macam tu, kerana mereka argue bahawa benda ini kan, tidak dibuat kerana pada ketika itu syariat potong tangan belum diwajibkan. Tapi dekat Singapura ni macam mana? Dekat Singapura ni simple. Simpelnya apa? Bukan kata bahawa tidak, bukan kita menafikan bahawa hukum potong tangan itu tidak islamik. Bukan. Tapi kat Singapura ini, ulama' berpendapat bahawa kan hukum yang seperti itu tidak wajib dilaksanakan. Kerana hukum seperti itu tidak wajib dilaksanakan di negara bukan Islam. Di tempat yang mana orang Islam tidak memerintah. Tak wajib dilakukan. Dan ini bukan pendapat saya. Pendapat ini juga dipersetujui dan dirakam oleh Pergas dalam bukunya Kesederhanaan dalam Islam. Apabila dia membicarakan tentang masalah tentang pelaksanaan hukum hudud dekat Singapura. Kenapa dekat Malaysia kan kecoh kan, orang nak laksanakan hudud, laksanakan hudud, orang Islam dengar itu kata, "Ustaz, Malaysia nak laksanakan hudud dekat Singapura, kenapa kita tak perjuangkan laksanakan hudud juga?" Ah, pula dah. Dadah pun tak settle lagi, kan. Rumah tangga pun tak settle lagi, kan. Nak suruh perjuangkan hudud pula, kan. Bank Islam pun susah nak bergerak, kan. Takaful sampai tutup kedai, kan. Kenapa tak laku? Kan. Jual-jual tak laku, jual-jual tak laku. Kan. Kau nak suruh aku perjuangkan apa tu hudud pula. Hai. Jadi isu kat Singapura ni, kan, itu masalah orang Malaysia. Kerana Malaysia ni negara Islam, majoriti Islam, memang dia ada kewajipan. Singapura ni bukan negara bukan Islam, dan memang telah disebut oleh para ulama. Mazhab Hanafi mengatakan bahawa ini tidak wajib dalam konteks negara bukan Islam. Jadi kalau bersungguh-sungguh nak, pergi Malaysia saja, pergi Saudi saja, apply Saudi punya citizenship, tengok boleh dapat tak. Ayat 76. Allah sebut dalam ayat, "Ma kana liya'khudha akhahu fi dinil malik illa an yasha Allah." Dia tidak membawa adik dia itu ke arah agama raja. That statement implies bahawa raja pada ketika itu yang di atas Nabi Yusuf bukanlah raja yang memerintah secara Islam yang sama dengan agama Nabi Yusuf. Itu sebab dia kata dinil maliki, bukan agama dia, bukan dinuna, agama kami. Jadi dia differentiate agama dia dengan agama Malik itu sebagai berbeza. So ini adalah ayat yang digunakan oleh para ulama bahawa Nabi Yusuf itu menjadi menteri di bawah pemerintahan raja yang bukan Islam dan sistem yang tidak sepenuhnya Islami. Kemudian akhir ayat tu ada qul fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas orang berilmu tu ada yang lebih berilmu. The ultimate berilmu tu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. And ayat ini powerful. Powerful pada kita semua, kan. Mengajar konsep kepada orang Islam pentingnya humility, tawaduk. Walau kita pandai macam mana sekalipun. Ada double master, ada double PhD. Hafal itu, hafal ini, macam-macam dah. Dapat award itu, award dan sebagainya. Kita harus sentiasa mengingatkan diri kita tentang ayat ini. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Intipatinya apa? Tidak ada seorang pun yang boleh monopoli wisdom and knowledge. Kerana apa? Pandai macam mana pun akan pasti ada orang yang lebih pandai daripada kita. Reverse meaning apa? Akan pasti ada benda yang kita masih tidak tahu sehingga ada orang lain lebih tahu pada kita. Power benda ni. Didik anak kita dengan ayat ni, bikin besar-besar dekat dalam, especially kalau anak kita ni jenis Raffles ni. You all ada anak sekolah Raffles, dia berasa dia champion, score A semua kan. Print, bikin besar-besar. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Bang, jangan dapat fikir 10 tahun dapat darjah 1 sampai A level, asyik skor A, kan. Abang dah besar kepala, Tengok ni Tuhan kata apa, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Dan empirically pun memang betul pun. Cuma orang yang sombong macam iblis saja yang boleh deny this fact. Lalu mengajar kita. So jadi ibu bapa pun kena macam ni. Kena assume that kita tidak tahu something. And we do not know everything. Kena sebagai ibu bapa. Sebagai manager pun macam tu. Supaya dengan itu kita ada willingness untuk open pendapat-pendapat lain walaupun daripada anak kita sekalipun. Remember dalam kisah Nabi Yusuf, that truth comes from a small kid yang testify tentang the innocence of Yusuf, yang bagi idea tentang how to prove that Yusuf was innocent. Betul tak? Kan? Budak kecil kan? Ada katakan baby yang mengatakan bahawa kalau nak tahu Yusuf betul salah, tengok dekat mana dia koyak. Koyak kat buntut ke koyak kat depan? Tu Al-Quran nak katakan pada kita, even truth can come from small kid. Kita combinekan dengan benda ni, how powerful that notion. Tetap penting je kita untuk berasa rendah diri. Bahawa pasti ada benda yang kita tidak tahu, orang lain tahu. Jangan act bahawa kita tahu semua benda. Sebagai manager, sebagai ustaz seperti saya sekalipun, semua benda nak cakap kan? Panggil jemput ustaz, cakap pasal tu, cakap. Cakap pasal ISIS, cakap. Cakap pasal tu, cakap je, cakap, cakap, cakap. Jemput je, cakap je. Kerana bila kita start nak cakap tentang segala benda, dan kita push kita je limit kita, lama-lama kita akan jual koyok. Betul tak? Tu sebab pakcik-pakcik kan, yang dekat Gilang tu kan, dia nak dia banyak benda je cakap. Semua benda je nak cakap kan. Siti Nurhaliza je nak cakap, Aziz dan Ramli Sarif nak cakap, bola Chelsea, Arsenal, semua je nak cakap. Semua match dia nak komen kan. Sedangkan kita tahu tak semua benda, kita tahu apa benda pun kan. Orang macam tu dia akan mesti jual koyok punya. Kadang hanya dengan jual koyok yang menyebabkan dia boleh cakap semua benda. Ustaz-ustaz pun macam tu. Semua benda nak cakap, eventually dia akan jual koyok je. Sama motivator, motivation speaker ni kan, semua benda dia cakap kan, cakap tu cakap, panggil jemput je. Ibu bapa, anak-anak, PSLE, semua, ya, kau semua benda kau boleh cakap eh. Tak apa, aku tahu, mesti aku jual koyok je. Dan ini pun kita boleh belajar bahawa ilmu tentukan status orang dalam Islam. Wafauqa kulli dhi ilmin alim, yang paling pandai itu lebih tinggi. Dan ini ada ayatnya kan, Allah kata, ya fa'illahu ladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi kalau kita nak high status, baik secara rasional pun atau secara agama, knowledge. Ayat 77 dah bawa balik semua kan, ni dah tengah-tengah jalan kena patah balik kan, yang kan yang abang-abang mesti semua terus ikut. Kalau takkan nak pergi balik terus kan, ikut balik. Kenapa? Nak appeal pada Nabi Yusuf lah, tolonglah, janganlah, kita dah sumbang dengan bapak kita, dengan bapak kita semua, nak bawa balik dan sebagainya. Kau orang baik kan, jangan buat macam ni bro. Jadi balik, ini dialog dia. Dalam ayat 77 kan, diorang kata bahawa kalau dia ni curi kan, alah abang dia dulu pun curi juga. Abang dia tu siapa? Nabi Yusuf lah. Dia tak sedar dia cakap sedar dengan Nabi Yusuf. Jadi dia cuba nak kaitkan dengan perbuatan dia tu macam macam orang kata apa, abang burik adik rintik lah, konon-konon macam tu. Jadi ini menunjukkan bahawa kan adik-beradik dia tu masih lagi ada rasa iri hati dengan dengan Nabi Yusuf. Tapi pengajaran terpenting kat sini ialah kan, kan Allah nak kata kan, jadi manusia, jangan jadi manusia yang ketuk dulang paku serpi. Nak cakap Nabi Yusuf mencuri, engkau tu nak membunuh, nak membunuh adik-beradik sendiri kan. Yang itu kau tak ingat kan. Ini budak ni mencuri ke pandai nak kata kan. Alah, abang adik sama je. Yang kau tu nak membunuh adik-beradik kau sendiri, kau tak lupa. Kau judge people atas kesalahan ini. Kesalahan membunuh tu lebih 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 besar, lebih bahaya daripada kesalahan mencuri. Yang itu kau tak judge diri kau sendiri, kau tak sedar. Orang punya kesalahan yang kau nak judge. Jangan jadi macam tu sebagai manusia. Kerana itu perbuatan adik-beradik Nabi Yusuf yang bersalah, yang tak elok. Ha. Jangan jadi seperti ketuk dulang paku serpih, kata orang sendiri lebih. Ha. Kalau dalam bahasa orang putih apa? Ha. Apa? Ha. Ah tu, apa tu? Periuk nak kata, periuk nak kata kuali hitam. Dia bontot dia pun hitam juga. Kalau kita boleh belajar kat sini, bagi Nabi Yusuf ini pun punya self control yang baik. Dahlah ini adik-beradik yang pernah nak bunuh dia. Dia ada good reason untuk lanyak. Ada power untuk lanyak dia orang. Depan dia dia boleh kata, "Eh, hey, dia ni." Boleh gumpat aku lagi. Kan. Tapi dia tak luahkan perasaan dia. Sebab Allah kata kan. Lepas tu dia kata. Kan. Dia, dia cakap dalam diri dia sendiri saja. Ayat 77 eh. Fa'asaraha Yusufu fi nafsihi walam yubdiha lahum. Yusuf menyembunyikan pendapat dia tu, opinion dalam diri dia, dan tidak me- express kepada mereka. Apa dia sembunyikan? Korang tu lebih teruk lagi. Dan Allah tahu apa yang kau cakap tu, yang kau sifatkan itu. Isunya bukan Allah nak katakan bahawa dia sembunyikan that, bukan. That's not the issue. Tapi apa sebenarnya the issue daripada perbuatan dia menyembunyikan itu? Dia ada all the power untuk punish, untuk react, untuk condemn dia orang. Tapi instinct dia simpan kat dalam hati. Nak kutuk aku lagi pula ni, mamak-mamak ni. Cakap dalam hati je. That is about self-control. Stick to the plan. Apa plan dia yang dia nak buat tu, supaya jangan spoil the plan. Kawal emosi dia. So, tidak cepat balas kejahatan dan simpan pendapatnya hanya pada diri sendiri. Sekali lagi, dalam ayat 78, establish prinsip yang sama bahawa hukuman hanya bagi yang bersalah. Tidak boleh melakukan hukuman kolektif. Itu sebab kita, okay, ni dekat rumah kan, kita selalu buat macam ni kan. Rumah berserak, semua kena punish kan. Kita tak cari pun siapa yang berserakkan benda tu, semua kena punish. Biasalah, senang cerita kan. Nak cari kan susah kan. Dah lah penat balik kerja penat, nak kena cari investigate lagi. Panis semua senang kan. Biar semua padan ke. Think again kan. Collective punishment seperti ini tidak adil dalam audit sistem Allah, dan Allah tak suka. Bukan tak boleh nak punish semua, tapi kita mesti reason out so everybody tahu kenapa dia tu dipunish. Dia tak merasa dia tu dipunish because adik dia yang salah. Kena cakap mama, mama, abang lah kan, asyik orang perempuan je. Abang punish abang bukan kerana kan, pasal abang duduk kat rumah, abang tak jaga adik. Adik bersirap-sirap, abang duduk tengok lepak aje, sibuk dengan handphone saja. That is a wrong punish. Not because adik bersirap kan abang kena, abang kena punish, tak ada. Tapi because abang negligence, tak fulfill duty sebagai abang, kena punish. The punishment may be the same, tapi the reason is different. Jadi dia tahu kenapa dia tu kan dipunish. Maka dengan itu dia tidak merasa bahawa dia tu wrongly punished because of collective punishment. Up tipulah mama ni, adik berserak, abang pula yang kena. Kenapa mesti abang kena? Abang tak buat apa-apa, abang duduk, abang baik-baik apa? Abang duduk buat apa, main handphone, duduk dia. Yelah abang main handphone, tapi kenapa abang main handphone to the extent that adik berserak-serak macam ni, abang boleh duduk buat bodoh aja? Mana abang punya responsibility sebagai abang? Jadi dia tahu, salahnya dekat sini. Jadi dia pun cakap, yang lain pula, kakak pula, kakak kenapa? Kalau kakak tak salah, kakak dah cakap lah mama, dia orang tak nak dengar juga. Kakak cakap yang tak laku punya. Tanya. Dia cakap tak? Cakap. Okay. Tak payah panis kakak, pasal dia dah buat, dia dah try best. Jangan kerana dia present aja, kita pun panis dia sekali lagi. Remember benda-benda macam ni. Kemudian kita lihat, bila dia try nak appeal dekat Yusuf ini supaya kesianlah, bagi baliklah, lepaskan dia lah. Tapi Yusuf tetap berpegang kepada kata-kata perancangan dia untuk detain adik wongsu dia ni. Lalu diorang come together and start to talk about the problem. Macam mana ni eh? Kita semua dah janji dengan bapak kita semua, macam mana? Lihat, artinya they have problem and they try to address their problem, manage their problem dengan melalui consultation, bincang sama mereka. Ini beautynya agama Allah ni kan. Dia cuba nak bagi impression pada kita, orang jahat macam mana pun, dia tak jahat 100% jahat, mesti ada benda baiknya. And Allah nak tunjukkan dari melalui cerita ni, look these people, they may be jahat nak bunuh Yusuf, tapi diorang tetap bila tu kan, adik-beradik ada problem, consult each other. Mungkin dia consultative tu sesama adik-beradik dia saja kan, dia discriminate adik-beradik tiri dia, tapi that's still a value, a virtue. Tengok bagaimana Allah kan. Kat sini kita boleh relate balik kisah wanita yang nak goda Nabi Yusuf. Allah tak cerita dia goda je, tapi Allah juga cerita dia tu nak bertaubat, dia sedar kesalahan dia. So lihat bagaimana cara Allah tu address manusia. Dia tak hanya cakap tentang yang jahat aja, tapi dia juga ceritakan yang baik. Kalau ada baik, ceritakan yang baik. Kat sini pun kita boleh lihat pengajaran pentingnya saksi sebagai bukti dakwaan. Ini dalam ayat 81 dan 2. Dan kalau kita nak menjadi saksi, kita hanya wajib ke atas kita mensaksikan sesuatu yang kita tahu saja. Kerana dalam ayat 81, apa Allah kata tentang kesaksian? Wama syahidna illa bima alimna. Kita tidak menyaksikan sesuatu kecuali apa yang kita tahu. So jangan stand witness, try to testify on something yang kita tidak tahu, kerana itu against ayat ini. Kalau in court kita buat macam tu, itu dikatakan sebagai cakap bohong, saksi bohong. Dan saksi bohong ini dalam Islam, saksi bohong ini large majority of ulama klasifikkan dia sebagai dosa besar, menjadi saksi bohong. Kita stand in court, orang bagi duit, kau bagi jadi aku saksi lah, supaya aku terlepas. Tapi sebenarnya saksi kita tu bohong. Ambil statement, ambil statement kan. Benda hilang kat tu, kau tolong aku lah. Kalau aku macam ni, kita pun tulis, cakap bohong, kerana nak selamatkan kawan. Bagi statement yang bohong, itu saksi bohong, kesaksian bohong. Salah di sisi undang-undang dan salah di sisi agama. Lihat, bila ada perlu, bila ada keperluan, bila perlu, beri bukti sokongan bagi saksi. Ada saksi tapi bagi bukti sokongan. Ayat 82. Ini dia cakap dengan Nabi, Nabi apa tu dia cakap kan, kita semua menyaksikan dia tu kan, dia tu tak bersalah. Kalau kau tak percaya, tanya lagi saksi-saksi, orang kampung lah, apa benda semua sebagai itu. Jadi kalau ada, kalau ada saksi sebagai evidence, kita boleh support kesaksian itu dengan evidence-evidence lain supaya menguatkan lagi kesaksian itu. Ini bila dia dah report kepada Nabi Yaakob kan, dah balik Nabi Yaakob cerita tak boleh masuk, Nabi Yaakob saya rasa sangat sedih. Bila dia orang kata pun Nabi Yaakob tak nak percaya. Kenapa? Dah ada pas presiden. Dan ini pelajaran bagi kepimpinan. Sebagai seorang manusia, apalagi sebagai pemimpin, bila kita dah tak ada integriti, orang dah tak percaya kan, integriti kita dah question, dipersoalkan, susah orang nak percaya. Dan saksi yang tak ada integriti memang tidak boleh terima. Itu sebab Nabi Yaakob tak nak menerima kesaksian anak-anak dia tentang apa yang berlaku terhadap anak bongsu dia. Kenapa? Dia tak ada integriti as far as is concerned. Berdasarkan pada presiden yang berlaku pada pada Yusuf. Ayat ni mengatakan bahawa kita hanya perlu bercakap tentang apa yang kita tahu saja. Menghukum seorang apa berdasarkan pada apa yang kita tahu. Memang betul. Tapi sebelum kita menghukum seorang berdasarkan pada info, data, maklumat yang kita tahu saja, yang kita tidak tahu kita tak boleh menghukum, kita perlu assume. Mungkin tak ada di sana benda-benda yang kita tidak tahu yang akan change hukuman kita terhadap dia. Supaya kita don't quick to judge. Jadi kalau ada kemungkinan itu, kita harus give that benefit of the doubt dengan berbaik sangka. Tapi Nabi Yaakob, dia tidak bagi benefit of the doubt pada anak dia. Kenapa? Bukan kerana dia tidak amalkan perintah Tuhan tu, tapi kerana dia ada reason. Reason dia apa? Sudah ada presiden bahawa mereka menipu sebelum ini. Maka sebab itu kita nak bagi benefit of the doubt. Dalam ayat 83, Allah SWT berfirman berkaitan dengan Nabi Yaakob. Nabi Yaakob kata apa? Bahkan kamu ni hanya buat-buat cerita saja. Padahal dalam kes ini dia orang bukan buat cerita kan? Betul-betul berlaku kan? Dalam kes Yusuf dia orang buat cerita, dalam kes ni dia orang tidak buat cerita yang betul-betul berlaku. Tapi Nabi Yaakob punya perspektif, perception ialah ni semua bidik. Artinya dia tidak tahu apa yang berlaku sebenar. Tapi adakah dia salah untuk buat hukuman seperti ini? Tidak. Kerana apa? Kerana bila dia kan question integriti dia orang itu, dia ada sebab. Sebabnya apa? Kan sebelum ini dia orang telah pun kan menipu, buat jahat. Lalu dia katakan bahawa fasabun jamil kan. Kat sini kita boleh lihat bagi Nabi Yaakob. Dia tahu bahawa ini semua satu tipu kerana dia dapat wahyu daripada Tuhan. Tapi dia tidak boleh buat apa-apa. Dia hanya boleh kata fasabrun jamil. Aku hanya boleh sabar kan, dengan kesabaran yang baik saja. Kemudian dia kata asallahu an yatiyani bihim jami'an. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Ini adalah inference bahawa Yaakob tahu Yusuf masih hidup. Kalau tak, dia tak utter statement seperti ini. Pada mana dia tahu Allah bagi dia wahyu. Cuma dia tidak boleh buktikan dia saja. And ayat ini mengajar kita tentang belajar sabar seperti Nabi Yaakob. Apa dia sabar Nabi Yaakob? Sabar bila hadapi ujian Allah. Hilang anak dia. Sabar berhadapan dengan ketidaksempurnaan anak-anaknya. Anak-anak yang ada degil, jahat, kan? Buat perangai. Sabar. Sabar bila tahu sesuatu tapi tak dapat buktikan. Dia tahu Yusuf masih hidup dan anak dia salah tapi tak boleh nak, kan, nak konfront dia orang. Sabar. Fasabrun jamil. So ada kala kita tahu kita betul, cuma kita tak boleh nak buktikan kebenaran kita, kan? Ingat kisah Nabi Yaakob. Sabar. Mungkin akan tiba masanya Allah akan buktikan kebenaran kita. Tapi until then, sabar seperti mana Nabi Yaakob. Jangan ingat kita seorang aja macam tu, as if macam Allah tak suka kepada kita, kan? Sedangkan sebelum ini Nabi Yaakob pun dah mengalami benda yang sama seperti kita. Ayat 84 kita lihat bagaimana Nabi Yaakob ni bersedih kerana hilang anak, kan? Sampai ayat ni mengatakan mata dia tu putih. Putih tu maksudnya jadi buta. Mungkin kena infection, kena cataract ke apa, kan? Sampai dia lost penglihatan dia. Nah, poin dia apa kat sini? Sedih bila kita berhadapan dengan masalah hidup yang susah, kan? Boleh tak kita bersedih? Boleh. Adakah sedih, menangis itu, kan, anak kita meninggal dunia, menangis, adakah itu boleh kita tidak reda takdir Tuhan? Tidak semestinya. Kalau macam tu, jangan nak kata Nabi Yaakob, Nabi Yaakob tak reda. Dia Nabi, takkan tak reda. Tapi explanationnya ialah dalam Islam ini, expressing sadness, sedih, being human, tidak salah dan does not mean tidak reda. It's only about being human. Nabi pun macam tu, anak dia meninggal dunia, dia menangis. Dan ada hadis Nabi, kan, dia kata, ya Allah, aku menangis ni bukan kerana aku tak reda, tapi kerana memang aku sedih. Poin dia apa? Kalau isteri kita dalam kesusahan, kan, biarlah dia menangis, kan. Orang tua dia meninggal dunia ke, kucing dia mati ke apa, ha, betul lah. Ada orang kucing mati meninggal, kan, macam apa tu, macam dia punya rantai emas dia hilang. Yalah, dah jaga sejak kecil pun, sejak baby-baby sampai tu, kan, 10 tahun jaga, ha. Biarlah dia sedih. Kadang kita kata awak ni tak cari takdir ke apa, kan, orang tu lagi bersedih yang sepatutnya dia express sedih dia. Kita suruh dia suppress kerana apa, atas dasar supaya percaya pada takdir. Itu salah seperti itu, kan. Allow dia untuk bersedih secara munasabah. Kecuali kalau dia bersedih sampai depression ke, sampai beripik-beripik je sedih, kan. Macam tu lain, kan. Itu kerana dah melampau kesedihan. Isunya ialah melampau dalam bersedih, bukan kerana bersedih itu sendiri. Sama kalau laki kita apa masalah apa, kan, Liverpool kalah apa, kan, sedih. Biarlah dia sedih, kan. Jangan kita kata, alamak, jangan, tak payahlah sedih-sedih sangat, kan. Jangan, kan. Marah, kan. Orang lelaki ni, dia bola ni, kan, dia macam orang perempuan dengan tudung dia. Jangan komen tudung, kan, main-main, kan. Kacau, kan. Padan lah Chelsea. Kena Chelsea kalah lah. Padan lah Chelsea kalah. Hai, potong duit bulan depan, dapat sikit je, ha. Jangan, bola ni macam tuduh orang perempuan, kan. Biarkan buat bodoh je, kalah tak bodoh. Dia sedih, ya, tak apalah bah, sedih, tapi jangan sampai sedih yang tidak reda. Sedih tak apa, ha. Macam tu, ada dalam Al-Quran dan ada dalam sejarah Nabi, ha. Anak kita pun macam tu, kan. Kalau waktu memang dia ada reason untuk sedih, biarkan dia bersedih, ha. Putus cinta ke apa, kan, putus sunnah ke apa, dah buat macam mana, biarlah dia bersedih. Allow dia to express. Jangan kita jadi manusia, dia jadi orang Islam ni, dia macam macho, macam rembu, tak boleh sedih, tak boleh nangis, rembu. Sakit. Bang, lelaki tak boleh menangis. Siapa kata lelaki tak boleh nangis? Padahal biasalah, kan, namanya manusia, mestilah menangis, kan. Jadi jangan macam tu, hidup jangan macam tu. Kalau orang memang sesuai untuk menangis, waktunya biar dia menangis. Dan menangis itu bukan berarti kita lawan takdir. Kalau tak, kita marah Nabi Yaakob ni kerana menangis sampai buta. Ya, ada benda okay. Dekat sini saya nak tambah satu benda. Cuba you all lihat bagaimana Nabi Yaakob dia express kesedihan dia. Ayat 86 dengan 7. Dia hilang anak bertahun-tahun, lepas tu kali ni hilang pula anak bongsu dia. Separated. Macam dia express kesedihan dia. Yusuf tu dah hilang anak, mata dah sampai kabur dah, sampai nak buta dah, dia hilang pula anak bongsu dia sama. Dia ekstrim sedih sampai mata dia rosak. Tapi lihat bagaimana dia express kesedihan dia. Qala innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku hanya mengadu kesedihan aku ini kepada Allah semata-mata. That's all. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. 5-6 words saja. That's all the expression of kesedihan dia. Kita kalau sedih kan, sebakul satu hari kita berbual express kesedihan kita. Dekat FB macam-macam kita post. Lagulah, dramalah, apa benda, poster-poster lah. As if macam Tuhan tu pekak tak dengar kesedihan kita. Jadi express kesedihan tu memang betul kan, tapi contoh juga dengan Nabi Yaakob. Dia punya expression dia simple saja. Dan sini ada validation dengan insiden yang lain. Nabi Ayub. Nabi Ayub sakit bertahun-tahun. Lost children. Lost harta. Eventually, isteri dia pun dah tak sanggup, terpaksa berpisah dengan dia. Apa dia mengadu kat Tuhan? Rabbi inni massaniyadur. Rabbi inni massaniyadur. 4 word saja. Oh Tuhan, aku mengadu bahawa aku ditimpa kesusahan. That's all. Penderitaan yang dia alami bertahun-tahun itu, dia hanya express dalam 4 word saja. Because dia merasakan malu nak sebut banyak-banyak. As if macam Tuhan tak dengar dia. Dan dia rasa malu nak sebut banyak-banyak kerana dia tahu nikmat Tuhan tu lebih banyak daripada kan ujian yang Allah bagi dekat dia. Jadi boleh sedih, boleh express kesedihan kita. Tapi ingat juga dia ada aspek. Dan itu pun ada dicontohkan oleh Nabi Yaakob. Berpada-padalah. Akhirnya Yusuf perkenalkan diri dia. Introduce diri dia. Kadang dia pergi jumpa dengan mengadu Nabi Yaakob kan. Nabi Yaakob suruh pergi lagi, merayu lagi. Pergi. Dan sampai dekat depan Nabi Yusuf pula, kena pergi lagi kerana nak bawa balik lagi anak adik bongsu dia orang ni, anak bongsu Nabi Yaakob. Akhirnya Yusuf baru perkenalkan diri dia. Akulah Yusuf yang dulu korang cuba nak bunuh, buang jauh-jauh. Ayat 88. Ayat 90 kata bahawa ana Yusuf dan ini adik aku. Allah telah bagi aku kedudukan yang bagus. Karena siapa yang bertakwa dan sabar itu, kan, Allah tidak akan melupakan ganjaran mereka yang melakukan kebaikan. Pertama, ayat 88, bagaimana adik-beradik dia mengadukan kesusahan dia kepada Nabi Yusuf kerana nak appeal supaya dia orang dapat bawa balik adik dia. Jadi ini dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memang boleh express kesedihan kita, luahkan kesusahan kita. Bukan hanya that is human, tapi kalau ada masalah dibenarkan. Tapi ingat juga bahawa Nabi-Nabi mencontohkan benda itu dilakukan dengan simple saja. Kemudian disebutkan ayat 18, watasaddaq, bersedekahlah. Alaina, be kind to us, give charity lah. Artinya charity tu return back lah di kita kan, sedekah lah. Tu dia salah tapi sedekah lah, maafkan dia lah. Macam tu. Kerana Allah memberi bahasa kepada orang bersedekah. Pengajaran dia lah, harus memberi lebih daripada apa yang layak diterima. Dia orang datang bawa merchandise yang tak bagus. Boleh tak kita trade dengan sesuatu yang lebih bagus? Boleh dalam ayat ni. Minta extra wheat ke apa kan? Dan minta claim balik adik dia. Daripada sini kita boleh lihat bagaimana kan Islam menganjurkan kita untuk murah hati bila berniaga, bukan lokek. Lihat awal-awal the first trip Nabi Yaakob return back merchandise kan, tujuannya aja supaya dia datang balik kan, that is discount. Ada dalam Al-Quran ni anjuran untuk kita bagi discount supaya customer kita suka dengan kita, datang balik bisnes dengan kita. Ada dalam Al-Quran ni. Orang kata apa, best practice, best practice dalam bisnes, dalam customer service. Bagi diskaun supaya customer datang balik. Murah hati bila berniaga. Orang bagi kurang 10% abang, tak apa lah, halal je. Kurang 20% abang, tak apa lah, halal. Dulu ada seorang ustaz kan, dia ustaz Malaysia lah. Pasal saya kat Perdaus, kita bawa dia, ambil dia. Jadi ada kelas Perdaus kan, CJ lah apa benda tu, bawa di dalam teksi tu. Ke Singapura ni kan biasa kan, kalau bisa kata ada sponsor ni, sama ada dia halalkan kita, kita halalkan dia, biasa kan, dah jadi norm kita kan. So kita, saya, kita pun halalkan dia lah kan. Bagi pasal meter 90 sen kita bagi $3 apa, jadi sponsor tu tak payah balik. Uncle tak payah balik lah sponsor kan. Habis ustaz ni dia nampak, lepas tu dia kata, Afsal dia tak, Afsal dia tak claim balik 10% tu. Kata tak apalah sah, 10% je kita bagi je kat dia. Kata ish, kalau Ana 10% pun tak bagi dekat Cina ni. Dia kata. Tapi ni kes orang Malaysia, dia benci Cina sangat. Padahal dalam Islam ni, dalam Al-Quran ada benda macam ni. Kita dianjurkan untuk kan, kata orang tu, dan bisnes ni be kind, bagi diskaun ke, bagi lebih ke, bagi yang terbaik ke. Orang minta 1 kilo, kita bagi 1 kilo 20 gram ke apa, 100 gram ke apa, lebih ke apa, tak apa-apa. Kenapa? Kerana memang ada dalam Al-Quran seperti itu. That is part of being kind, being compassionate kepada orang lain. Ayat 89 kan, lihat kan, this is the fulfillment of ayat 15, yang mana Nabi Yaakob predict bahawa satu hari nanti kan, ataupun Allah bagi tahu bahawa kepada Nabi Yusuf, satu hari nanti Allah akan disclosekan kejahatan diorang ini. Bayangkan daripada ayat 15, ayat 89 baru disclosure tu berlaku. Oh, jauh lama tu. Allah nak tunjukkan berapa lama tempoh gap masa dia tu daripada beza jauh ayat dia. Walaupun Allah tu adil, tapi keadilan tu bukan semestinya swift, cepat. Kena sabar. Kemuliaan takwa dan sabar. To err is human, to repent is virtuous. Kalau dah buat salah, harus bahkan berutama untuk kita meminta ihsan dan keampunan dari seseorang. Macam ayat 91 ini. Ini sekali lagi Allah nak tunjukkan kepada kita bahawa bagi Allah ni, mana yang jahat dibagi tahu, yang baik pun dibagi tahu. The fact that these people dia nak minta maaf, itu satu kebaikan. Jangan jadi macam iblis, dah nampak salah pun masih nak degil lagi, kena laknat pun tak apa. Yang penting kan aku jaga aku punya ego aku. For me to submit to you, never. Tak boleh. Dan kita lihat bahawa sifat pemaaf dan jiwa besar Yusuf. Tadi kita lihat pandai, bijaksana, soleh, values tidak mahu membalas. Kenapa? Okay, dalam Islam ini memang kita boleh balas kejahatan dengan kejahatan, equal kejahatan. An eye for an eye memang ada dalam Islam. Jazaa'u sayyatin sayyatu mithluha. Memang ada dalam itu ayat Quran. Tapi that is not the only option. The more preferred option dalam Al-Quran adalah idfa' billati hiya ahsan. To respond evil with kindness. Ini ada dalam Al-Quran. Kalau tak, baca surah Fussilat. Dan ini ditunjukkan dalam bentuk behavior oleh Nabi Yusuf. Orang buat jahat pada dia to that extreme, dia maafkan. Perempuan-perempuan yang buat jahat pada dia, dia maafkan. Dia naif ke? Dia tak naif. Kerana dia lose nothing. And dia achieve the objective of rehabilitating all these people. The virtue of responding evil to kindness ialah, this is the only way untuk kita break the cycle of kejahatan. Kalau kita, kau tubuh aku, aku tubuh kau. Kau tubuh aku, aku tubuh kau. Kau tubuh aku, aku tubuh kau. Bila nak habis? Betul tak? It's only bila kita, kau tumbuk aku, kan? Aku tak tumbuk kau, aku bagi kau curry puff. Ha. Baru that cycle berhenti. That is the virtue of Allah. Kenapa Allah suruh kita balas kejahatan itu dengan kebaikan, supaya to stop that violence. Macam war kan, kalau masing-masing kau perang, kau serang, kau tembak pistol, aku tembak. Kau tembak peluru berpisah, aku tembak peluru. Kau bagi aku satu nuklear, aku bagi kau satu nuklear. It is when one person willing to break the cycle, then the hostility, the evil stop. Tu sebab Nabi bila dia conquer Mekah, instead of dia punish the whole population, dia kata apa? Go, all of you are free, forgiven. Kerana hanya melalui itu saja the cycle of hostility itu, reconciliation itu boleh dibuat. Bila ada one party willing to forgive, willing to respond with kindness. Dalam ayat 93, Nabi Yusuf bagi baju dia kepada adik-beradik dia supaya balik kepada bapak dia. Supaya nak bawa balik bapak dia kan, supaya semua join dia kan. Tapi bagi baju, so kata orang tu, letak kat mata dia. Kan, nanti akan bagi, lepas tu bila Nabi Yaakob bau baju tu, kan Allah takdirkan mata dia tu sembuh daripada, kan, daripada, apa, daripada buta. Isu je ialah, is this magic ataupun science? Is this mukjizat ataupun science? Okay, kalau kita kata ini mukjizat, the point ialah, kalau kita at the beginning kata, ini mukjizat. Apa je dia downside? Downside dia ialah we will stop researching. Betul tak? Because what is mukjizat, nak research apa lagi? Tu Allahnya takdir saja. Tak payah nak research apa-apa, macam mana baju tu boleh, boleh overcome sadness, people-nya sadness, kan, sampai mata dia yang sakit tu boleh cure. Tak semestinya dia tu cure immediately, tapi dia mungkin dia hilang sadness dia tu, lepas tu dia recover dia punya eyesight dia. What is the, kan, scientific explanation to this thing? It could be mukjizat. Cuma persoalannya ialah, kalau mula-mula kita cakap mukjizat saja, we will stop researching, tak study deeper, then we lost the potential knowledge science versus tu. Tapi kalau kita start mukjizat probable, tapi why not kita assume benda ni juga ada scientific explanation, then kita study. Dulu masa mak saya, kan, saya kan ada adik-adik, banyaklah adik-adik saya semua pergi belajar luar negeri semua. Kakak saya belajar 8 tahun, abang saya Ustaz Azbi belajar dekat Mesir 4 tahun. 4 tahun tak balik. Zaman dulu mana ada duit nak balik. Dah sekarang ni, kan, setahun every tahun balik. Setengah tahun dia dah balik, kan. Tak apalah rezeki dia. Kan, tak balik pun boleh Skype lah, boleh FaceTime lah, boleh apalah, boleh WhatsApp lah, boleh video lah, apa benda semua kan, mak boleh tengok. Ui, suka kan. At least ada tu kan. Zaman mak saya mana ada, kan, telefon pun tak boleh telefon, tulis surat saja. Kan, itu pun kalau sampai. Postman pun tak reliable zaman tu, kan. Hidup menderita 4 tahun berpisah dengan anak-anak dia sayang 8 tahun dan sebagainya. I see myself macam mana mak saya. Because one after another, abang-abang saya semua pergi luar negeri kan.
Satu anak hilang masih boleh tahan, dua tiga anak semua pergi luar negeri kan, tak boleh. Kadang-kadang mak saya half mad menangis. But the cure, one of the cure ialah seperti mana ayat ni. Dan every time dia macam tu kan, kita akan bagi, keluarkan baju anak dia, bagi kat dia kan, nanti dia calm down, dia tidur ke apa kan, okay lah. Tapi if you ask me macam mana boleh macam tu, I do not know. Dia orang tanya psikologis ke, tanya dia apa, I do not know. Tapi I witness with my eyes bagaimana benda ni letak baju, bekas baju anak dia ni, waktu dia lagi very emotional, ingat anak dia waktu sobat hari raya ke apa kan, that dia ada calming effect kan. Tiba-tiba dia diam, stop nangis, dan dia boleh relax, dia jadi normal balik. Tapi kalau tanya saya macam mana, tak tahu. Cuma kalau you all pun macam tu lah. Tu sebab kalau you all dan anak pergi, baju dia paling busuk tu lah, jangan cuci, simpan. Kalau you all misal kata suami nak pergi outstation 2 minggu ke 5 hari ke 7 hari kan, nah, the last baju tidur tu jangan cuci, letak kat tepi. Yang B ni saya punya ya. Kalau you all miss me ke apa kan, habis B punya mana cik? Mestilah minta juga B punya kan. Okay, ada soalan dah habis lah. Okay, kalau tak ada soalan, insyaAllah kita tangguhkan dahulu sesi kita ini, dan kita berjumpa juga untuk sesi terakhir pada hari Khamis terakhir bulan hadapan, iaitu sesi kelima. Selepas tu habislah. Kalau ada lagi, tetap pulang pada masjid. Kalau ada rezeki, kita jumpa lagi. Kalau tak ada, pergilah cari di mana-mana kelas tafsir lain, muftinya kelas tafsir ke apa. Kalau tak, boleh cuba apa tu, join kelas tafsir saya bawa perdaus setiap Jumaat lepas maghrib di madrasah. Bukan setiap Jumaat, minggu pertama dan minggu kedua, minggu pertama dan ketiga setiap bulan di madrasah Junaid. Bagaimana? Pergi perdaus di website, register di sana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.